Timoteo nwoma a edi kan timienu.
Nafe, di edini nyina kan no, mitufu se wonye nkotosre, mpaibo, odima ni aseda mani pa nyina. Mma ahemfo ni won a wodi tumi nyina. Na ye atena sikom, na ye ho adwe, onyame sompa ni abrabo a ehu ye nyam nyina mu. Na ye ye, na eso ye agye nkwa Nyankopon a opese waji ni pa nyina nkwa, na oba nokre ni mdie mu no ani. Na Onyankopon kro na owo ho. Ni Onyankopon ni nipa ntem gyina fo kro. Oni onipa Kristo Yesu a, odi ne ho ma sa agyede e ma ni pa nyina. Se enya adanse ebra wo ahyemu. Eno na wo abodi ahyemi osenkafo ni osomafo. Meka nokre, mi ni atro. Amanaman kyerekyerefo gyidie ni nokre mu. Enti mi pese meema bo mpaye ma nyina. Man sai e ho tie so a, ebufuo anaechinye mem. Sanso na man hyenta ade a ese. Mfa ni ewu ade ni adwunumutie keka won ho. Enye mesawo anaisika. Ana hwini pa ana ntade ewo bo mu na mo nnwuma pa ese ma oyi onyame som kire mu ma nye kom su asem no ahobrasie nyinaa mu oba de me ma no kwan se on kire kire ana se oni obe ma so na mo onye kom ebiso wo bo adam kane ansa na hawa edi ho na enya adam na wodaada no na oba no na wodaada no a okotun mra Nanso, sa otina jidie ni odoni ahotie ni ajirimutie mua, obeji nukwa na ba uumu.